Lofsang. Die hemel loof, o Heer, u wonderbare mag. Die engele prys u trou en waarheid, dag en nag. Psalm 89 vers 1 tot 3 is ons lofsang na die seun. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë, hy word beskadu en beskut deur God se alvermoë. Dis die woorde van Psalm 91, ons gaan dit sing in antwoord op die wet van die Here. Die wet ontdek die sondes, maar dit dryf ons ook na Christus, en by Christus kry ons hierdie skuiling waarvan ons sing in Psalm 91 vers 5 en 6. Dit gaan ons sing na die wet en daarna bid ons saam. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie echt breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onze Vader in die hemel, ons neem ons toevlug tot U, die Alhoë. En by U is ons baie veilig in U hut. Die hemel is nie een hut nie. Inteendeel, die hemel is U glansryke paleis. Maar terwyl ons hier op die aarde is, mag ons skuiling vind by U hut hier. Wat destyds die tabernakel was en die tempel, dat vandag die kerk is. Hier het ons veiligheid en vrede met U, met mekaar. En ons dank U dat U heilige engele ook hier mag wees. Die gemeente is teenwoordig, maar ons word beskerm en bewaar oor al die ruwe rotse rande heen. Ons dank U, Vader, dat U ons van oral oor weer hier by mekaar gebring het, na 'n tyd van vakansie waar so baie van ons uitstedig was, op ver paaie gery het, is het heerlik om mekaar weer hier in gesondheid te mag ontmoet. Ons loof U, dat U ons almal bewaar het op al die paaie, en om mekaar weer hier in gesondheid te kan sien, is een groot voorreg, en om saam te mag wees in U veilige hut, en saam te luister na U veilige woord, is vir ons een baie, baie groot voorreg, waarvoor ons U nooit genoeg kan dank nie. Dankie dat U is wie U is, die almagtige en toch die liefdevolle Vader in Jesus Christus. U die heerlijke God wat woon in hoogste hemele, U maak bemoeienis met ons, sulke gewone mense hier op die aarde. En ons mag saam met U hierdie jaar ingaan, en wat hierdie jaar alles van ons inhoud, dit weet ons nie. Maar U gaan vooruit, en U wat alles bepaal het, nog lang voor het gebeur het, U sal ons lei, en U sal ons bewaar, en ons mag agter U aangaan, die oog gevestig op Jesus Christus, die leidsman en die voleinder van die geloof. En so bid ons vir almal hier in die gemeente, maar ook almal elders, almal wat U naam aanroep oor die lengte en breedte van die aarde. U ken ons, U weet wat in ons harte aangaan en in ons lewens. U weet met watter blydskappe ons sit, U weet ook met watter kommernisse ons die jaar ingaan, en met alles kom ons tot U, en ons bid dat U ons sal seën. Seën ons in hierdie mooi land wat U vir ons gegee het, en waar U ons laat woon. U het beloof in U gebod, dat ons 'n lang lewe mag hê, 'n lewe vol seën, as ons bly by alles wat geskrywe staan. Gee dat ons die eer sal gee aan hulle wat het toekom, en dat ons U bo alles sal eer. Seën almal wat moet regeer, in die land, maar ook in die kerke, en in huise waar ouers regeer oor hulle kinders, dat ons sal doen wat reg is in die oë, en dat ons wat regeer word, mag groei in liefde vir U, en in blydskap ons geloof kan uitleef tot U verheerliking. En nou gaan ons luister na U woord. U woord is kragtig. Elke dag en elke jaar, ook elke nuwe lewensjaar wat U vir ons gee, praat U woord met ons. Laat U woord ook in hierdie jaar helder en kragtig tot ons kom, vanuit hierdie kansel, maar ook van oor die hele wêreld. En seën dit in ons harte, dat ons daarmee mag werk en lewe. Die woord vermaan, dit rig, dit praat hard met ons, die woord is ook salf in die wonde, en dit troos ons oneindig. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons dankie dat ons hom mag ken, ons Here Jesus, wat ons verlos van alle sonde. En dit pleit ons by U, Here, dat U die skuld wat ons aankleef sal vergewe, en ons toevlug sal neem tot ons Here Jesus Christus, die enigste verlosser in die wêreld. Laat ons sy woord ons eie maak, en dit uitdra die wêreld in, oral waar ons gaan en in alles wat ons doen. Uit genade bid ons dit. Amen. Koning David het nooit die voorreg gehad om die tempel van die Here te bou nie. Sy seun Salomo het, maar hy het Psalm 132 gedig oor die heiligheid van God se woning. En het Psalm, nee, dit is nie Psalm 132 nie, Psalm 82 oor die regters van die aarde. En dan verklaar Asaf in die psalm God daag in regsvergadering maghebbers tot sy straf geding. Hoe lang sal julle geen onreg vrees? Partydig vir die bose wees? Het gaan oor die regspraak hier, in die kerk van die Here en ook daar buite. Kom ons sing beide verse van psalm 82. Ons gaan vanochtend na die woord van die Here luister, soos wat het tot ons kom in die profesie van Esegiel. Ons lees hoofstuk 29, en na die bediening van die woord sing ons uit Psalm 43 vers 3. Ons lees die eerste 16 verse van hoofstuk 29 as achtergrond vir die tekst wat volg in vers 17 tot 21. Esegiel 29 vers 1, in die tiende jaar, in die tiende maand, op die twaalfde van die maand, het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, rig jou aangezig teen Farao, die koning van Egypte, en profeteer teen hom, en teen die hele Egypte. Spreek en sê, so spreek die Here, Here, kyk, ek het teen jou, o Farao, koning van Egypte, jou groot draak, wat in jou strome lê, wat sê, my stroom is myne, en ek het dit vir my gemaak. Maar ek sal hake in jou kakebene slaan, en die visse van jou strome aan jou skubbe laat klewe, en ek sal jou uit jou strome optrek, saam met al die visse van jou strome wat in jou skubbe klewe, en ek sal jou wegwerp in die woestijn, jou, en al die visse van jou strome. Op die oopveld sal jy val, Jy sal nie by mekaar gemaak of versamel word nie. Aan die wilde diere van die aarde en aan die voels van die hemel gee ek jou as voedsel. En al die inwoners van Egypte sal weet dat ek die Here is, omdat hulle vir die huis van Israel 'n rietstok is. As Israel jou met die hand aanvat, knak jy en skeur hulle hele skouer oop. En as hulle op jou leun, dan breek jy en laat al hulle lendene wankel. Daarom, so sê die Here, Here, kyk, ek bring die swaard oor jou, en sal mens en dier uit jou uitroei. In Egypteland sal 'n wildernis en 'n puinhoop word, En hulle sal weet dat ek die Here is, omdat hy sê die Nyl is myne, ek het dit gemaak. Daarom kyk ek het teen jou en teen jou strome, en ek sal Egypte land 'n volkome puinhoop maak, 'n wildernis van Migdol af tot by Siene en tot by die grens van Kus. Geen mense voet sal daar deurgaan nie, en geen dier se poot sal daar deurgaan nie, en dit sal 40 jaar lank onbewoond wees. En ek sal Egypte land 'n wildernis maak tussen verwoeste lande in, en sy stede sal 'n wildernis wees tussen verwoeste stede in, 40 jaar lank. En ek sal die Egiptenaars verstrooi onder die nasies, en hulle versprei in die lande, want so sê die Here, Here, aan die einde van 40 jaar, sal ek die Egiptenaars versamel uit die volke waarheen hulle verstrooi was. En ek sal die lot van die Egiptenaars verander, en hulle laat teruggaan na die land Patros, na die land van hulle oorsprong, en daar sal hulle 'n koninkryk van geringe betekenis wees. Dit sal geringer wees as die ander koninkryke, en om nie meer bo die nasies verhef nie. En ek sal hulle klein maak, sodat hulle nie heers oor die nasies nie. En dit sal vir die huis van Israel geen voorwerp van vertroue meer wees, wat die ongeregtigheid in gedagtenis bring, as Israel omdraai agter hulle aan nie. En hulle sal weet, dat ek die Here, Here is. Nou volg die woorde van die teks. 17 jaar later, na die woorde van vers 1, kom die woorde van vers 17. In die 27ste jaar, in die eerste maand, op die eerste van die maand, het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, Nebukadreser, die koning van Babel, het sy leer 'n swaar diens teen Tyrus laat verrig. Elke hoof het kaal geword, elke skouer is seer geskaaf, maar hy en ook sy leer het van Tyrus geen loon ontvang vir die krygsdiens wat hy daarteen verrig het nie. Daarom so sê die Here, Here, kyk, ek gee Egypte land aan Nebukadreser, die koning van Egypte, en hy sal die koning van Babel, en hy sal die rykdom daarvan wegdra en die buit daarvan buit maak en die roof daarvan rowe, en dit sal die loon vir sy leer wees. As sy arbeidsloon waar hy voor gedien het, gee ek hom Egypte land, omdat hulle vir my gewerk het, spreek die Here, Here. In die dag sal ek vir die huis van Israel 'n horing laat uitspruit, en ek sal vir jou opening van die mond gee onder hulle, en hulle sal weet dat ek die Here is. Nuwejaarsdag 571 voor Christus. Gemeente, op die dag moet die profeet Esegiel in die naam van die Here 'n boodskap aan die volk Israel oordra. En is uitsonderlik hierdie nuwejaarsboodskap, anders as wat ons in die nuwe jaar gewoonlik vir mekaar toewens. En ons het baie keer mooi wens in die nuwe jaar. Voorspoed, sterkte, ons hoop het gaan 'n goeie jaar wees. Maar hierdie nuwejaarsboodskap van Esegiel is nie so nie. Dis profesie. So sê die Here, Here. Dis vas en seker wat gaan gebeur. In die nuwejaarsboodskap van 571 voor Christus, baie, baie lank gelede, laat die Here die klem op homself val, op dit wat hy doen. En deur sy profeet vertel die Almagtige God wat is hy besig om in hierdie wêreld te doen? En daarom is dit in Jesus Christus se boodskap waarna ons vandag baie, baie jare later nog mag luister. In afwagting en opwinding en met hierdie boodskap gaan ons die nuwe jaar in, geliefde gemeente. Ons luister na die Here se nuwejaarswoord oor die koms van sy koninkryk. Dis kort en kragtig, die inhoud van die boodskap. Die nuwejaarswoord van die Here oor sy koninkryk wat kom. En daardie woord van die Here het betrekking op die volkere wêreld. Dit blyk uit vers 18 tot 20 in Esegiel 29. Dit het ook betrekking op die verbondsvolk, die kerk van destyds. Eerste woorde van vers 21. En dit het baie spesifiek betrekking op die amsdraers in die verbondsvolk, die laaste woorde van vers 21. Ons het gehoor dat die tekst begin met 'n baie precieze datum. Dit is die 27ste jaar, die eerste maand, op die eerste dag van die maand, en toe kom die woord van die Here tot Esegiel. Dus nuwejaarsdag van die 27ste jaar, die 27ste jaar vanaf koning Nebukadneser die volk Israel in ballingskap weggevoer het. Die tempel is afgebreek. Nou is ons precies 27 jaar later. Die begin in die, van die ballingskap in 587 voor Christus is dus die tydstip van waaraf Esegiel begin tel. 27 jare. As jy terugdink in jou gedagtes, wat was 27 jaar gelede? Dis lank terug, 1991. Hierdie was 27 swaar, moeilike jare van volksgevangenskap. 27 jaar wat verby is. Nou watter boodskap het die Here, die almagtige skepper van hemel en aarde, die troue God van die verbond, vir hierdie volk, wat nou al 27 jaar in die moeilikheid is, en nou kom er een nieuwe jaar, gaan hy die mag van Nebukadneser breek? Gaan hy die volk terugbring na die land van belofte toe? Wel, kom ons luister, wat sê die boodskap? Ons hoor in vers 18, dat het inderdaad gaan oor koning Nebukadneser. Hy word hier genoem koning Nebukadreser, selfde persoon. Die magtige koning van Babel, so lees ons hier, het oorlog gemaak teen Tyrus. Tyrus wat 'n ryk handelsstad was, net so 'n bietjie noord van Israel, teen aan die Middellandse See. Vir Nebukadneser was dit 'n aantreklike prooi. Hy kon doen met al die rykdom en die skatte wat in daardie stad geberg was. Uit 'n militêre oogpunt behoort dit nie vir hom baie moeilik te wees om die stad oor te neem nie. Hy het die beste troepe, hy het die beste wapentuig. En tog het dinge nie heelal uitgewerk soos wat koning Nebukadneser gedink het nie. Uit die geskiedenis weet ons dat die gekombineerde magte van Babel en die Galdeërs 13 jaar lang oorlog gemaak het in Tyrus. Dis 'n lang oorlog. En die Here maak bekend dat Nebukadneser en sy leer 'n swaar stryd moes stry. Soos hier geskrywe staan, hulle moes 'n swaar diens teen Tyrus verrig. Elke hoof is kaal geskeer, die skouers is seer geskaaf. Die soldate is na 13 jaar van oorlog moeg, hulle is uitgeput. Die magtige, die wêreldberoemde koning van Babel het 'n blou oog en 'n bloedneus gekry teen hierdie klein staadjie. En die wins was maar baie beperk. Ons lees in die slot van vers 18, Nebukadneser en sy leer het geen loon ontvang vir hierdie krygsdiens wat hy daarteen verrig het nie. Die slag teen Tyrus was in elke opsig vir Nebukadneser 'n verlies. Nou, broeders en susters, menslik gesproke, sou die volk Israel wat daar in ballingskap in Babel sit, en baie ander volke wat ook in ballingskap gesit het, hulle kon verlustig in hierdie toestand. Dit lyk asof die gety draai. Uiteindelik word Nebukadneser op sy plek gesit. Menslik gesproke. Maar luister hoe oordeel die Here oor Nebukadneser se verlies teen Tyrus. Nogal anders as wat een mens sou verwag. Kyk, ek gee Egypte land aan Nebukadneser, die koning van Babel. Hy sal die rykdom daarvan wegdra en die buit daarvan buit maak en die roof daarvan rowe. Nou, uit hierdie toesegging van die Here bemerk ons dat Egypte totaal vermorsel sal word deur Babel. Daar gaan niks van Egypte oorbly as Nebukadneser daarmee klaar is nie. Hoekom beskik die Here dit so? En daar gee Esegiel ook 'n antwoord op. Egypte word geplunder sodat dit as loon vir Nebukadneser gegee kan word. Die Here gee Egypte land as 'n arbeidsloon waarvoor Nebukadneser gewerk het. Dis baie opvallend, gemeente, in die wêreldpolitiek van daardie dae meet die Here, die Almagtige, die loon uit ooreenkomstig arbeidswetgewing. Ons ken daar die skrifgegewe, die arbeider is sy loon werd. Dis die wet wat die Here vir Israel neergelê het. 'n baie billike wet. Die wat werk, moet eet. En daar die wet van die Here word van toepassing gemaak op Nebukadneser. En hoe? En nou kom ons by die skerp punt van die Here se nuwejaarsboodskap in die jaar 571 voor Christus. Die laaste woorde van vers 20 sê, omdat hulle vir my gewerk het, sê die Here, Here. Omdat hulle vir my gewerk het. Nou Nebukadneser dink nie so daaroor nie. Uit die boek Daniël weet ons hoe hy oor sy oorwinnings en vooruitgang gespog het. Uiteindelik moes hy gras vreet soos 'n bees. En Nebukadneser is nie uniek nie. Alexander die Grote, Antiochus Epiphanes van die Griekse Ryk, die magtige keizer Augustus Nero van die Romeinse Ryk, hulle is net so magsbehep soos Nebukadneser. En hoe lyk dinge vandag? Oral in die wêreld sien ons magte aan die werk. Op die keper beskou, het daar in die wêreldpolitiek niks deur al die eeue verander nie. Die name van volke en leiers verander, maar die sug na mag het glad nie verander nie. Maar die kern van alles is, dat die Here, onse Vader in Jesus Christus, besig is. Die slotwoorde van Esegiel 29 moet ons in ons harte ingraveer. Laasweek sonnaand het ons die woordbediening van dominee J.G. Elers gehoor op Psalm 2 en hierdie sluit perfek daarby aan. Die volk op die aarde gaan bekeer. Magt is aan die werk wat ons nie kan begryp en verklaar hoekom dit moet wees soos wat dit is. Het gaan ons verstand te bowe dat 'n mooi land soos Zimbabwe onder die diktatorskap van een man oor 37 jaar afgebreek is. Daar is niks van oor nie. En die nimmer eindigende oorlog in die Midde-Ooste, die verskrikking wat ons sien van Syrië, die sinlose bloedvergieting in Noord-Afrika, dis onverstaanbaar. Christen in die Suid-Soedan, wat in konsentrasiekampe gevange gehou word, hulle weet nie waarom te gaan nie. En dan praat ons nog nie eers van die toestand in ons eie land nie. Die gevolge van die staatskaping, dit voel ons aan ons eie lyf. Maar een man, met al sy mense, kry dit reg om hele land op sy knieë te kry. En dit laat sommige mense wonder, hoe kan God dit toelaat? Ander wonder, is daar hoegenaamd 'n God wat dit toelaat? Die oomblik as die vraag opduik, gemeente, dan gryp 'n mens weer aan die nuwejaarsboodskap van lang, lang gelede, 571 voor Christus. Hulle het vir my gewerk, sê die Here, Here. Egipte, Babel, Tyrus, hulle kan nie doen wat hulle wil nie. Die VSA en Noord-Korea, waar die leiers met vingers op die knoppie sit om 'n atoomoorlog te begin, China, die Europese Unie, die Taliban, Al-Qaeda, ISIS, dis maar volke en leiers en arbeiders in diens van die groot werkgewer. Hulle glo dit nie. Die meeste van hulle glo dit verseker glad nie. Hulle is teen die Here. Hulle dink niks van die Here nie. Maar het neem nie die feit weg dat hulle arbeiders is deur wie God werk nie. Hulle moet werk in belang van die koms van God se koninkryk. In die dae van Nebukadneser moet alles uitloop op die koms van Christus in die vlees. Daar die vernietigende 13-jarige oorlog teen Tyrus, hierdie veldslag teen Egipte, dit moet bydra tot die groot draaipunt in die wêreldgeskiedenis, Bethlehem, Golgotha. Hierdie mense dink nie daaraan nie. Nou, wat sou Israel in ballingskap op daardie stadium van al hierdie dinge verstaan het? Ons weet nie. Dit is nie vir ons om daaroor te oordeel nie. Maar wat ons wel weet, is dat Esegiel se nuwejaarsboodskap die volk moet leer om met heel ander oë na hulle omstandighede te kyk en ook na hulle toekoms. Terwyl hulle daar in die ballingskap sit, en hulle gaan nog vir baie jare daar sit, moet hulle nie dink dat Babel die een en die alles is nie. Al voel dit vir hulle so. Hulle moet hulle nie blind staar teen Nebukadneser nie. Hulle moet nie aan die strooihalms vastgryp as hulle hoor, nou het hierdie manne bloedneus geloop teen Tyrus, asof dit die einde van die ballingskap is nie. Nuwe jaar, 571 voor Christus, beteken vir Israel, julle gaan nog lang hier bly. Die Here gaan nog baie ruimte vir Nebukadneser te gee om sy mag uit te oefen. Maar hy wat skep en regeer, hy wat woon in die hoogste hemele, hy weet perfek wat hy doen. En hy bring alles in gereedheid vir die koms van sy seun. Nou net so, broeders en susters, 2018 na Christus, 'n jaar wat die Here vir ons gee, waarin hy alles in gereedheid bring, nie vir die koms van Christus nie, maar vir sy wederkoms. Ons moet nie op loop gaan en moedeloos raak nie. Ons moet nie die kop in die grond druk en alles wat by ons gebeur, by ons wat verby gaan en hoop dat die storms oorwaai en ons kan maar net aangaan nie. Ons moet nie dink, dinge gaan sommer vanself ook beter word nie. Kyk na die wêreld gebeure. Lees maar jou koerant. Maar kyk met oop oë, lees koerant deur die bril van die Bybel. Kyk met 'n baie oop gemoed en bely jou geloof. Ons God is besig om sy koninkryk te laat kom. Woelige volke, bedrywige nasies, strydende faksies, terroriste groepe, mense wat winkels beroof, hulle staan allemaal in sy diens, sê die Here, Here. Wat meer is, die gewoel van die nasies moet positief bydra tot die heil van die verbondsvolk. En nou kom ons by die eerste helfte van vers 21, die tweede saak waaroor dit vanoggend gaan. God praat nie net oor Babel nie, maar hy praat ook oor Israel. Dit mag dalk vergesog klink, dat die bloedvergieting en hebsig van die goddelose mense diensbaar moet wees aan die kerk van die Here en aan die koninkryk van Christus. Maar luister nou weer mooi na die woorde van vers 21. In die dag sal ek vir die huis van Israel 'n horing laat uitspruit, sê die Here. Nou daardie woorde is identies dieselfde in Psalm 132 vers 17. Psalm 132, gebed van Dawid vir die huis van God, die koningshuis van Israel. Met betrekking tot Sion, die tempelberg, beloof die Here, daar sal ek vir Dawid 'n horing laat uitspruit. Nou dis beeldspraak, dis simboliek. 'n horing, ons dink aan 'n buffelse horings, is magtige goed. 'n horing is 'n simbool van krag. Israel, soos Dawid van ouds, het nie krag nie. Dawid is maar die eenvoudige skaapwagter, voordat hy koning geword het. Israel sit in ballingskap. Hulle het niks. En kyk wat doen die Here. Hy laat 'n horing uitspruit. Hy skep ruimte om te leef en vooruitgang te maak en van krag tot krag te gaan, selfs daar in die ballingskap. En dit moes vir hierdie mense 'n enorme bemoediging wees. Hulle sit daar op moedverloorse vlakte. Na 27 jaar in ballingskap moet hulle hoor dat hier gehate koning Nebukadneser nog lank nie aan sy einde is nie. Maar hulle mag ook hoor, die Here is met julle op pad. Op die wêreldkaart is God besig om dinge reg te skuif, sodat die uitverkore volk op die uitverkore tyd na die uitverkore land sal teruggaan. Die magtige Babel teen Tyrus, Babel teen Egipte, Persie teen Babel, Griekeland teen Persie, Rome teen Griekeland, is die Here wat al die stukke op sy bord reg skuif. Hy skuif volke rond, hy skuif mense rond, in die belang van sy koninkryk. En hy gee opsetlik vir Egipte as 'n loon vir Babel. Hoekom juist Egipte? Omdat Egipte so dikwels vir die land en die volk Israel 'n valstrik was. Wat het die Egiptenaars nie als in Israel gedoen nie? En nou maak hy die toneel fisies en geestelik gereed, ons Here God, om Egipte op sy plek te sit en alles gereed te maak vir die koms van die Messias. Die wete maak ons baie dankbaar, maar ook baie, baie, baie klein. Wie is ons, Kerk van Christus, om so deur die Almagtige God versorg en gelei en bewaar te word? Waarin het ons dit te danke, dat ons die nuwe jaar met soveel krag en moed kan begin, broeders en susters? In die oë van die wêreldheersers, tel ons nie saam nie. Wat weet hulle van Gereformeerde Kerk Oosmoed? Ons is maar 'n onbeduidende klein groepie mense wat hier by mekaar kom elke Sondag. In die oë van die wêreld. Maar nie in die oë van die Here nie. In Christus is ons sy kinders. Ons is sy volk as eiendom verkry. Ons is gekoop met bloed. Ons weet nie wat ons hierdie jaar te wagte is nie. Aan die begin van elke nuwe jaar het mens baie afwagtings. Mens moet maar kyk wat die toekoms oplewer. Heel beslis is daar by baie van ons opwinding. Daar is baie verwagtings. Vooral as een mens een eerste tree op een nieuwe pad gee. Mens kan het dink, die kinders hier onder ons, partij gaan vir die eerste keer kleuterskool toe. Partij begin die skoolloopbaan met graad 1, met nieuwe skoolklere aan. Ander hulle laaste skooljaar in matriek. Ander gaan universiteit toe. Dit is baie opwindend. Volwassenes gaan die nuwe jaar in met nuwe projekte, nuwe planne. En bo oor dit alles staan daar geskrywe. Ek sal vir die huis van Israel 'n horing laat uitspruit. Ons Here gaan in hierdie jaar voor ons uit, broeders en susters, soos alle ander jare, en ons volg. Let op in watter omstandighede, in watter milieu die Here sy verbondsvolk op daardie stadium laat werk. Israel in ballingskap hoor, in die dag sal ek 'n horing laat uitspruit. Die dag waarop Egipte voor Babel val. Nou oppervlakkig gesien het dit geen voordeel vir Israel nie. Maar juist daardie dag is die dag wat die Here vir sy volk as 'n hupstoot gee op pad na die koms van die Messias. Laat mis dink. Daar is terugslaag, broeders en susters. Daar is teleerstellings in ons almal se lewe. Daar is dinge wat anders uitwerk as wat ons gehoop het. Daar is dinge wat jy vurig gewens het. Dit moet so gebeur. Dan werk dit nie mooi nie so uit nie. Kan jy maklik laat twyfel. Hoekom nou so? By tye wil het voorkom asof mens helemaal aan die einde van die pad gekom het. Ons het geprobeer, maar het werk nie. Hoe nou verder? En dan hoor mens die nuwejaarswoord van die almagtige God van die hemel en aarde, ons Vader. En dan gebruik hy die mees haglike omstandighede en gebeurtenis in die wêreldgeskiedenis om die grootste tree vorentoe te gee in sy koninkryk. As ons nog dink, nou is het verby, dan sê die Here, hierdie is 'n nuwe begin. En dit moet vir ons nie net 'n saak van bemoediging wees vir hierdie nuwe jaar 2018 na Christus wat ons ingegaan het nie. Dit gee vir ons rigting, dit gee vir ons daadkrag. Christus se kerk wees die koms van God se koninkryk is nie van ons afhanklik nie. Al wat ons moet doen is, staan jy jou ruimte vol waar die Here jou neersit. Doen jou ding. Wees aktief, positief Christen. Nou oor die hoe en die wat daarvan, gaan ons nou luister na die heel laaste woorde van die teks. Die Here se nuwejaarsboodskap het betrekking op die volke, groot, op die verbondsvolk Israel, sal bietjie kleiner, en dan heel besonder op elke amsdraer binne in Israel. Esegiel ontvang van God 'n veelzeggende belofte. Ek sal vir jou opening van die mond gee onder hulle, en hulle sal weet dat ek die Here is. Nou, Esegiel, van al die profete, het hierdie woord seker die mees nodige gehad. Hy moes dikwels onder groot beproeving en druk die woord van die Here gaan verkondig aan Israel daar in ballingskap. Mense het nie aan sy lippe gehang nie. Hulle wou nie graag na hom luister nie. Want hy moes hulle gereeld waarsku. Hy moet hulle vermaan. en mense wil nie graag vermaan word nie. Hulle wil nie gewaarsku wees nie. So, Esegia was nie gewild nie. En by dit alles word dit nie altyd duidelik hoe en wanneer die profesie wat hy moet verkondige werklikheid word nie. Hoofstuk 29 begin met 'n profesie wat hy in die 10de jaar van die ballingskap uitgespreek het, soos ons sopas gehoor het 17 jaar voor die ene waar oor die teks handel. Ook 'n profesie teen Egipte. En dat het niks verander nie. In hoofstuk 40 lees ons van 'n profesie wat Esegiel in die 25ste jaar van die ballingskap moes uitspreek, 2 jaar voor die profesie van hierdie teks. Toe het hy die volk in die naam van die Here bemoedig dat Sion herbou sal word en dat daar 'n nuwe tempel gaan kom. Daar het nog niks van gekom nie. So die volk kan maklik sê, jy praat en jy praat, maar wat kom daarvan? Daar gebeur niks. En dit word vir hom by die dag moeiliker. Want hoe moet hy homself verdedig? Al te maklik kan die volk hom verwyd dat hy dalk 'n valse profeet is. Want niks kom uit nie. En dit knaag aan Esegiel. En terwyl hy so geknaag word, kry hy die hupstoot van die Here af. Die Here het vir hom sê, my dienskneg, praat. Vrymoedig, aanhoudend, moenie moeg word nie. Ek die Here sal sorg dat diegene wat moet hoor, hulle sal hoor. Ek sal die oop ore gee, sê die Here. Maak jy net jou mond oop. Want het help niks as daar oop ore is nie, maar daar is 'n toe mond nie. Dan gaan ons nog steeds niks hoor nie. En uiteindelik sal almal weet, dat ek die Here is, selfs die heidense konings van Egipte, en Babel, en Persie, het Darius sal opstaan, en hy sal weet wie die Here is. Nou gemeente, daar het ons die opdrag vir 2018, almal in die aan van gelowige, praat, ouers, praat met julle kinders, kinders, praat met julle ouers, hou aan, praat, in huwelike, in families, by die werk, hier by die kerk, ons as ouderlinge broeders, ons sal praat, diakens, praat vrymoedig uit die woord van die Here uit, want is hoe die woord bedien word, en hoe die koninkryk kom, ons moet bely dat Christus koning is, en daar die belydenis moet beleef word, daar is tye wat ons moet hard praat, ons moet streng wees, ook met die kinders, deurgaans gaan ons onderrig, ons gaan troos, ons gaan bemoedig, ons gaan opbou. Maar ons sal alles in werking stel, gemeente, dat die woordbediening in die komende jaar sy loop neem, in die gemeente en daarbuiten. Want God sê deur die bediening van die woord, kom my koninkryk. En as ons gaan stil word, dan is ons teen hom. Ons sal ons offers bring, ons sal ons kragte inspan. Die nuwejaarsboodskap van God die Here is nie maar net 'n mooi wens, ons hoop ons gaan 'n goeie jaar hê nie. Hierdie is 'n boodskap. En wees vervul hiervan. Die vraag is nie, hoe donker is die wêreld waarin ons leef nie. Ons weet hy is pikdonker, en hy stink. Die vraag is wel, hoe helder ons die lig van die evangelie in hierdie donker wêreld gaan laat skyn. Nou met die lig, word ons verlig, en word ons uitgestuur. Doen dit. Amen. Ons Vader, ons geniet van uw woord. Ons mag dit hoor en inneem, dit indrink in ons eie maak. Ons mag dit eet, daarmee bezig bly elke dag, dit oordink. Dankie dat u en u woord so richtinggevend is, so bemoedigend. U plaas perspektief, u laat ons sien waarop dinge werklik neerkom. U los ons nie in die duister binnen in die donker wêreld nie. U is die lig en die waarheid. U lei ons. Daarvoor dank ons u dag en nag. Ons val baie keer vas, Here. Ons raak op tye moedeloos, ons weet nie meer mooi wat ons in die donker moet doen nie. Ons val in gate en oor klippe. Ons raak partykeer die pad buister. En ons bid dat U ons sal bly bemoedig. En wil U so met ons in die jaar ingaan. En wat die eerste paar dae al verby is en daar baie dinge kon gebeur het, bid ons ook dat U ons sal bemoedig in al die dae wat kom, en al die besluite wat ons moet neem, dat ons met krag dit wat ons in geloof besluit het ook kan uitvoer tot U verheerliking. Hoor ons, Vader, in die vergewing van ons sondes, in die vergewing van ons klein geloof, wat ons dikwels poekie, hoor ons om Christus wil. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes aan die Here af te sonder, en ons wil vra, broeders en susters, terwyl ons dit doen, dat ons 1, 3, 4 en 10 O Heere, God der leerskare, verlos u volk uit doodsgevare. Dan sal ons u weer dien en eer, o herder lei, herstel ons weer. Psalm 80 vers 1, 3, 4 en 10 na die diens van barmhartigheid. Ontvang nou met blye en dankbare harte die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.